Hei og velkommen tilbake til Brandcast, podcasten der vi dykker dypt ned I viktige tema innenfor brand- og redningsvesenet. Jeg din vert, Eivind Holm Nøttveit, og I dag har vi en spesiell episode hvor vi fokuserer på brand I tilknytning til solcellepaneler. La oss komme I gang. Før vi dykker ned til vårt emne I dag, så må jeg introdusere eksperten vi har fått med oss. Velkommen til deg, Reidar Støl, forsker og stipendiat innenfor brandsikkerhet og solcelleanlegg. Velkommen, Reidar.
Jo, takk for det. Veldig gøy å få lov å komme hit og snakke om sol og brand, som jeg helt på å forske på til daglig.
Ja, dette må jo være riktig tema for deg å prate om.
Det jo egentlig midt I puddingen på det som jeg prøver å finne ut av da, I den doktorgradsprosjektet som jeg nå har havnet omtrent midt ute I.
Hvorfor har du begynt å skrive doktorgrad om solcellepaneler og brand med dette her da?
Det var jo sånn at gjennom det her forskningssenteret som heter FRIK, Fire Research and Innovation Center, så fikk vi muligheten til å definere et doktorgradsprosjekt. Som skulle handle om det som var, altså det som jeg synes var mest interessant innenfor brand I bygninger som har med sol, eller energiproduksjon og lagring og, I bygg. Og da var det her med solceller noe som på en måte både hadde vært aktuelt en stund, og som på en måte var veldig økende interesse for, og der det var en del litt sånn uløste og spennende brandutfordringer som jeg hadde muligheten til å dykke ned I da, gjennom et sånt doktorgradsprosjekt. Så det var egentlig det som var utgangspunktet for at vi bestemte at solceller og brand skulle være temaet for denne doktorgradsprosjektet.
Ja, og dette jo noe som fascinerer de fleste her. Jeg tror det har jo vært en del usikkerhet I tilknytning til håndteringen av dette her, og hva type risiko som innebærer I tilknytning til solceller og brand da. Jeg tror det en frykt der, og man så jo etter Askobrand at man ble litt sånn varsom da. Så det jo litt sånn tanken med denne her episoden, der du kan forklare litt om hva det her og hvordan man skal håndtere dette. Og da tenker jeg først at vi begynner litt med basicsene I tilknytning til solcellepaneler, hva dette her og ja, hvorfor dette her har blitt så populært da I det siste.
Ja, et solcelle jo egentlig en veldig sånn enkel og genial liten dings. Det en skive av silisium som lager elektrisk strøm når den får lys på seg. Som du kan, altså, og når du kan montere sammen flere sånne I et større solcellepanel eller en solcellemodul. Og så kan du montere deg på for eksempel på taket av en bygning og koble det sammen og så må du produsere elektrisk strøm rett ifra den sola som ellers bare ville treffe taket og gjort veldig lite nytte. Så det jo egentlig en veldig enkel og genial måte å lage strøm på. Det kan lages veldig enkelt. Det eneste som trengs et areal og litt sol, og det produserer elektrisk strøm. Nær sagt gratis når du først har montert solcellene. Så produserer det strøm så lenge sola går.
Og så opplever vi også at det har vært en økning, og spesielt med tanke på dette her med ja, at strømprisene har jo gått I været de siste årene, og folk skal prøve å spare litt penger og bli litt mer miljøbevisste. Da har jeg opplevd at det har vært en enorm økning av dette her, og gjerne kanskje mer brand, men hva vet jeg, eller hva vet du, Reidar?
Det jo, altså mange andre land har jo oppdaget solceller I mye større grad lenge før vi I Norge har gjort det. Vi har jo vært velsignet med veldig billig strøm, og sånn sett lite insentiv for å montere solceller, sånn sett. Du kan like gjerne kjøpe billig strøm fra kraftverket, mens til sammenligning land som Tyskland eller andre land, der strømmen måtte, I utgangspunktet mye dyrere, har jo de hatt måte, i mange år hatt gode, gode insentiv for å montere solceller på taket. Sånn at det er jo noe som jeg har sett i Norge nå etter at strømprisene har, har nådd mer europeisk nivå, og at det har at vi har blitt mer vant med at strøm kan også koste, koste en del, så, vil, så har vi sett en ganske betydelig økning i antall solcellepaneler som, som har kommet også i Norge. Da. Så, så Norge på en måte følger etter en trend som har vært i, i mange andre land over flere år.
Men dette her med branner da, jeg kjenner vi egentlig bare til en brann ja, på Asko eller i en husbrann, men jeg har ikke opplevd at det har vært så mye utfordringer i tilknytning til dette da. Eller hvordan er det?
Ja, den, akkurat den Asko-brannen også er jo litt, der var det jo et kjempestort solcelleanlegg på taket, men det, og det var jo en brann som ikke startet i solcelleanlegget, men som, som spredte seg fra innsiden av bygget og opp på taket, og der, der brannvesenet nok hadde en del utfordringer blant annet med at det var vanskelig å komme til på taket, fordi at det var store areal som var dekket av solceller. Men vi har, det har vært flere andre store, eller ikke, ikke så store branner, men flere andre solcellerelaterte branner. For eksempel i Kristiansand i sommer, så var det et rekkehus som, altså tre rekkehus da, som satt sammen, ble totalskadd i en brand som sannsynligvis har startet i et solcelleanlegg på taket. Det at det øker med antall solcelleinstallasjoner i Norge vil jo også måtte naturligvis gjøre at det øker med antall branner i solcelleanlegg.
Er det litt sånn at det skjer lite av at det brenner av solcellepanelet, men heller at huset brenner og så tar solcellepanelet fyr? Er det noe?
Altså, brannene kan jo starte enten i solcelleanlegget eller i andre, andre deler av bygget. En brann som starter i et solcelleanlegg er jo som en annen brann som starter i et elektrisk anlegg. Det forventer en viss mengde med elektriske feil, både i solcelleanlegg og i andre elektriske anlegg. Og at feil i elektriske anlegg er jo en veldig vanlig brannårsak, både, både i solcelleanlegg og i andre andre deler av det elektriske anlegget.
Hvorfor begynner det egentlig å brenne i disse solcellepanelene da?
Ja, en solcelleinstallasjon er jo en litt spesiell elektrisk installasjon, og det er noen forskjellige årsaker til det. Det ene er jo at solcellene leverer like strøm, i motsetning til vanlig, skulle si vanlig strøm, som er vekselstrøm, som gjør at hvis det oppstår en lysbue, som følger av en elektrisk feil, så er den lysbuen på en måte mer stabil i likestrøm enn i vekselstrøm. Så hvis det først har oppstått en feil, så er det på en måte mindre sjans for at den vil bare slokne og dø ut av seg selv i et solcelleanlegg enn i et vanlig anlegg. Og så er det jo sånn at et solcelleanlegg vil jo da produsere full, gå på full gass så lenge det har full sol på og solcellene, så sånn sett så vil jo, du har en lang dag med stor solinstråling, så vil jo anlegget på en måte jobbe kontinuerlig med full last over lengre tidsperioder. Da. Så det er jo en type elektrisk anlegg som, altså det at den jobber på full effekt over lang tid, er jo noe som også kan være med på å framprovosere feil. Det er jo på en måte litt tilsvarende som varmtvannsberedere og støpsel til varmtvannsberedere som har vært en problem. Det er jo en type elektrisk installasjon som jobber med full effekt over flere timer i strekk når den først skal varme opp mye varmtvann.
Jeg tror du må forklare dette her med elektrisk feil og lysbue litt nærmere.
For å starte med en elektrisk feil, da. Altså, hvis det oppstår en litt dårlig kontakt en eller annen plass i kretsen som utgjør solcelleanlegget, så vil det kunne oppstå en litt større motstand i et punkt på grunn av den feilen. Og når det oppstår en litt større motstand, så vil det utvikles litt varme. Altså litt mer varme enn det måtte normalt skulle ha vært gjort. Og når måtte det, hvis den får lov å utvikle den varmen, og til slutt gir så stor oppvarming at rett og slett metallet i den elektriske lederen smelter, så blir det oppstår et brudd I kretsen, og da vil strømmen fortsette å gå gjennom lufta I stedet for gjennom metallet. Og det på en måte når, når lufta bryter sammen og lager et sånt, ja, en lysbue da, heter det. Så når, når strømmen går gjennom lufta I stedet for gjennom den elektriske metalllederen, det det vi kaller da en, en lysbue.
Ja, det hørtes jo veldig varmt ut.
Ja, det, det jo det samme som skjer ved, ved sveising for eksempel da. Så det kan jo være flere tusen grader varmt I en sånn lysbue. Så, så hvis det først kommer til det punktet at, at det en pågående lysbue som, som jo kan, kan ganske lett oppstå hvis det oppstår et brudd I en sånn krets, så det jo på en måte ingen, ingen problem å antenne nær sagt alt av brennbare materialer I, I umiddelbar nærhet til den lysbuen.
Ja, det noen andre grunner til alle at det kan gå ta fyr I solcellepaneler?
Nei, så det, det jo noen, noen som har prøvd å kartlegge og, og, og analysere hva slags type feil som, som mest vanlig og mest utbredt. Og ja, en sånn klassiker av type feil jo det her hurtigkoblingene som, som brukes på solcellepanel. Der det.
Hurtigkobling, hva det til?
Ja, så nesten, nesten alle solcellepaneler leveres med en type elektrisk hurtigkobling som, som kalles MC4-kontakt. Det rett og slett en, en type elektrisk kontakt som vanntett og som på en måte spesielt utviklet for å bruke på I solceller. Ja, en litt sånn utfordring med de kontaktene at det finnes forskjellige leverandører av den kontakten som tilsynelatende lik og som på en måte passer altså passer tilsynelatende godt sammen mens det ingen som vil garantere at hvis du kobler en handplugg fra en leverandør med en hundplugg fra en annen leverandør så det ingen ingen på en måte som vil garantere at at det faktisk passer sammen og at det blir så vanntett og så robust over tid som det meningen at det skal være så det jo I hvert fall en sånn type utfordring som som I mange sammenligninger har blitt trekt fram som som en typisk feil som kan kan føre til dårlig kontakt over tid og som kan kan være en en brannårsak I solcelleanlegg.
Ja, det høres jo egentlig ut som en veldig kjent årsak til feil I elektriske apparater fra før av.
Ja, absolutt. Altså det hvis en sammenligner med en vanlig stikkontaktstøpselkobling, så jo det en type kobling som definert I internasjonale standarder. Der det dimensjoner og alt, det skal være innenfor sånn og sånn, og da, da passer et støpsel, passer I en stikkontakt, uavhengig av leverandør av, av både støpsel og stikkontakt. Mm. Men sånn det ikke for de her kontaktene som blir brukt på solcelle, solcelleanlegg da.
Ja, og det her jo litt av grunnene til at det tar fyr I solcellepaneler. Men når det har tatt fyr, altså hvordan brannspredningen av dette her? Dette jo egentlig bare metallbokser og noen stoffer, altså tar det fyr fort, eller hvor du sagt det?
Ja, det, det jo sånn, hva som skjer videre etter at det har oppstått en elektrisk feil, og du har fått en lysbue, og kanskje en liten brann I noe av det plastmaterialet som der. Det jo det som kanskje synes jeg aller mest spennende, hvordan kan vi, altså når det har oppstått en feil, det har oppstått en liten brann, hva skjer med brannen videre? Og hvis det blir en liten brann, og det svir høl I et solcellepanel, og du må bytte ut et panel eller to, og kanskje flikke litt på taket, så jo det en ting, men hvis brannen kan spre seg utover hele solcelleanlegget og utover hele taket og kanskje inn I bygningen, så jo det en helt annen, et helt annet skadebilde av en sånn hendelse. Og så jo det, altså solcellepanel monteres stort sett alltid med en viss luftgap, altså en liten avstand fra takoverflata eller fra, fra måtte det som måtte være bak solcellepanelet. Og det I stor grad fordi at solcellepanelene avhengig av å ha luftkjøling på baksida for å på en måte holde temperaturen så lav som mulig. For det, Det bra for solcellene å ha lav temperatur for å produsere mest mulig strøm. Og sånne ventilerte hulrom, som jeg kaller det, som oppstår bak et solcellepanel og mot en eller annen bygningsoverflate, på en måte veldig godt egnet for å spre brann. Når det oppstår en liten brann inne I et sånt hulrom, så har varmen egentlig ingen plass å gå. Altså, den vil spre seg utover I hulrommet, og hvis det på et skråtak, for eksempel, så vil det, på en måte, vil det oppstå en sånn skorsteinseffekt. Du får trekt inn frisk luft inn I nedkant under brannen, og så vil på en måte varmen og brannen bli ledet oppover I hulrommet, og sånn sett bli ført videre oppover over takoverflata. Og det som... Ja, solcellepanela jo I stor grad bygd opp av glass og aluminium og silisium og kobber og altså, helt ubrennbare materialer. Men det inneholdt også en del plastikk. Men sjekka noen, altså, I størrelsesorden 10-15% av massen I et solcellepanel kan være plastmaterialer som ganske godt brennbar.
Mm.
Så selv om ikke det utgjør ikke nødvendigvis noe mer enn en plastfilm som kanskje 1 millimeter tjukk totalt sett, så kan det være nok til at måtte opprettholde den branden som kan spre seg i det hulrommet som oppstår bak solcellen.
Det tar altså ikke fyr enormt med en gang, altså?
Nei, det kan jo litt sånn alle branner starter I det små og utvikler seg over litt tid. Litt av utfordringen med branner i solcelleanlegg at det foregår jo ofte oppå på et tak, og der det I mange tilfeller det helt avhengig av tilfeldige forbipasserende eller naboer som observerer og ser røyk eller brann på taket. Det ikke nødvendigvis noe som du så fort oppdager hvis du inne I huset, eller deteksjon og røyk altså, det ikke vanlig å ha røykvarslere opp på taket for eksempel, sånn at det gjerne en brand som kan få lov å utvikle seg over relativt lang tid før den blir daget og varslet.
Ja, jeg tror vel ikke akkurat at folk opp og titter på solcellepanel hver dag?
Nei, det er jo systemer som på en måte laget for oss. Ja, monteres på taket, og så de bare der og gjør jobben sin uten at det trenger å være der og passe på, eller følge med, eller drive med noe sånn direkte ettersyn I det daglige.
Men hvis det at dette skjer da vil jo kanskje komme noe ustabilitet I målingene. Kan man se dette, eller?
Jo da, absolutt. Og det med deteksjon av lysbuer, for eksempel, eller og at på en måte, den elektronikken som overvåker solcelleanlegget, den kan jo I prinsippet oppdage at oi, nå gikk produksjonen ned, eller nå oppstår det noen sånne snodige støysignaler som kan tyde på at det en lysbue en eller annen plass på taket. Så det teknologi som finnes, og som på en måte litt usikker på I hvor stor grad den tatt I bruk, men det finnes teknologi for på måte, deteksjon og overvåking av feil I solcellanlegg. Og det mener jeg kan være en veldig fornuftig ting å studere videre på og kanskje få tatt I bruk I større grad enn vi har sett det til nå.
Men du, jeg tenker jo litt på risikofaktorer som kan være med å påvirke utviklingen av brann på brann I solcellepaneler. Altså, kan du oppsummere litt det for meg, eller litt sånn for å vite hva det som får dette til å skje?
Man kan jo på en måte dele den risikoen for solcellebrann inn I to deler. Det ene jo sannsynligheten for at det oppstår brann, og det andre jo konsekvensen hvis det oppstår brann. Og det med sannsynligheten for at det oppstår brann, jeg tror kanskje det enkleste tiltaket der, og som jeg tror vi fortsatt har en jobb å gjøre på, å sørge for at alle installasjonene blir bygd på en sånn håndverksmessig, altså elektroteknisk håndverksmessig god måte, og at det blir gjort av fagfolk som vet hva det holder på med, og at ofte ikke minst blir gjort en ordentlig sluttkontroll. Har de koblet ledningen riktig? Har ligger ledningen godt festet fast på taket? Det så det noen sånne enkle kontrollpunkt som bør være med I en sluttkontroll av et sånt anlegg før det blir satt I drift. Og det viser seg jo det at det alt for mange feil I norske solcelleanlegg. Det var vel DLE var vel ute og hadde en oversikt over at det hadde funnet feil på 3 av 4 solcelleanlegg I Norge for eksempel. Så det mener jeg det feil som burde ha vært avdekt før anleggene var satt I drift. Og vi ser jo det at veldig mange av brannene som oppstår på helt nye anlegg. Det gjerne brann første soldagen, skulle du si, etter at anlegget har kommet I produksjon. Som jo sier at ja, da det et eller annet som ikke var bra med anlegget, sånn som det var bygd. Så der tror jeg det et stort potensiale for å forbedre kvaliteten på rett og slett på elektroarbeidet. Så der vet jeg at bransjeforeningene og NELFO og DSB og sånn på den ballen og driver med både informasjonsarbeid og måte, opplæring av bransjen på hva som skal til for å kunne montere solceller trygt og sikkert. Så og der det en standard som heter NEC 446, som på en måte beskriver det. Hvordan kan du kontrollere og gjøre en sånn sluttkontroll på solcelleanlegg? Så det en veldig... Det finnes metoder for å gjøre det på, og jeg tror det tyder på at det et potensial for å måtte få tatt I bruk den I større grad og fått redusert antallet feil ganske betydelig fra det som nå.
Oi, ja, 3 av 4, det høres jo veldig mye ut når alle skal prøve å produsere strøm hjemmefra.
Ja, jeg synes det hørtes mye ut, men det, jeg har også sett lignende tal fra andre deler av verden, og det nok litt symptomatisk for at det er en ung bransje, en relativt uerfaren bransje som plutselig har fått kjempestor etterspørsel etter solceller. De har ikke så mye erfaring med det fra tidligere. De hiver seg rundt og skrur solceller på taket og satser på at det går bra. Og at det kan ta litt tid å få på en måte lært opp nok dyktige fagfolk I bransjen til at vi får til å installere så mange solceller som vi ønsker å ha. Og sånne veldig raske hopp I etterspørselen jo på en måte utfordrende for bransjen å svare på. Da. Når plutselig alle vil ha det, så det ikke sånn at de har en stort arsenal av erfarne solcelledesignere og installatører som kan sette I gang med det. De lærer jo etter learning by doing. De må jo samle erfaring og bygge sånne anlegg. DSB hadde jo vært ute og poengtert det med at det jo et arbeid som en slags grenseflate mellom taktekking og sånn byggteknisk arbeid og elektrikerarbeid. Så det å få gått opp de grenselinjene om hva det som snekkeren kan gjøre, hva det som en ufaglært instruert person kan gjøre, og hva det som elektrikeren må gjøre selv av hele den jobben. Det jo på en måte noe som avklares, og der grensene må gås opp og tydeliggjøres litt, tror jeg.
Ja, hvilke andre muligheter det for å redusere sannsynligheten for at dette kan skje da?
En annen ting som jo ikke har så mye erfaring med I Norge enda, jo det her med vedlikehold og drift av solcelleanlegg over tid. Nå det jo sånn at de aller fleste solcelleanlegg I Norge jo helt ny, fordi at det har ikke vært så mange, eller det har ikke vært så lenge det har vært mange solcelleinstallasjoner. Så det å måtte ha en oppfølging av installasjonen gjennom hele levetiden, tror jeg kommer til å bli en viktig faktor. Kanskje ikke om noen få år, men om en del år, når alle de her nye solcelleinstallasjonene begynner å nå slutten av levetiden, når de har blitt 20-30 år, og kanskje ikke får så mye oppmerksomhet lenger som de fikk når det var helt ny. Og det hva som skal til av både ettersyn og vedlikehold og altså at noen må finne ut at nå må kanskje deler av det her anlegget byttes ut. Altså for å hindre at feil oppstår over tid og at det kan utløse farer for brann som elektriske feil eller andre ting som kan skje. Påkjenning av snølaft eller bare rett og slett aldring av kabler og solcellepaneler og sånne ting. Og en sånn overvåkning over tid vil jo også kunne være både sånn fysisk ettersyn, men det kan jo også være rett og slett elektronisk overvåkning av anlegget, at elektronikken som følger med og følger med på strømproduksjonen og sånn, at den også kan avdekke at nå har strømproduksjonen gått ned 30% sammenlignet med det som en ville forvente på den tiden av året, for eksempel. Eller lysbuedeteksjon er jo noe teknologi som kan implementeres i den elektronikken, og som kan gi varsel om at nå er det nok grunn til å også sjekke ut om det er noen nye feil, eller at det har skjedd noe med solcelleanlegget, siden det ble nytt. Så det er jo en måte som kan være med på å kontinuerlig overvåke og oppdage feil i fremtiden.
Hva kan virksomheter eller folk der i hjemmet gjøre da for å redusere sannsynligheten og konsekvensen av for en solcellebrann da?
Ja, altså det er jo... Altså en ting er jo det å sørge for at anlegget er i så god stand som mulig for å holde sannsynligheten for brann i solceller så liten som det praktisk er mulig å få til. En annen ting er jo også å være litt bevisst på hva som vil skje hvis det oppstår en brann i solcellerinstallasjonen. Hva slags brannmotstand har du i takkonstruksjonen din? Vil brannen veldig lett kunne spre seg inn på loftet, ned i noe hulrom eller sånn sett spre seg inn i bygningen og føre til konsekvenser langt utover et skadd solcelleanlegg. Og det vil jo være noe som, hvis du har en stor produksjonshall eller et industribygg, og det skal oppstå brann på taket i solcellene, hva slags konsekvenser vil det få for drifta videre? Hva slags skader vil det gi på det som er inne i bygget hvis det oppstår enten brann eller røykskader eller vannskader ifra brannslokking på taket. Så det med å ha et bevisst forhold til den barrieren som du har mellom solcelleanlegget og bygningen, som ofte er jo en eller annen takkonstruksjon. Hvor trygg er du på at brannen vil holde seg over taket? Hvis du har takvindu for eksempel, eller ventilasjonsgjennomføringer, eller andre svake punkt som kan gjøre at brannen kan spre seg fra taket og ned inn i bygningen, så kan det være verdt å tenke på om kanskje skulle solcellene vært i en viss avstand ifra sånne svake punkt. Og for så vidt det også med brannvesenet sin innsats, og hvis brannvesenet må tilføre store mengder vann på taket for å få til å slokke det når allerede takmembranen er brent opp, så vil jo det jo kunne føre til at vannet vil trenge ned gjennom takkonstruksjonen og inn i bygningen. Og det er jo noe som bygningseieren bør kanskje ha et bevisst forhold til. Hva slags konsekvenser vil brannslokking på taket ha for det som er i bygningen?
Ja, det er sant. For det er ikke bare på å pøse på flere tusen liter med vann, og så er det under helt ødelagt. Jeg tenker jo at bygningseier og virksomheten selv bør jo ha et godt forhold til hva er det vi skal faktisk ha redde. For det er jo ikke noe vits å ødelegge det som faktisk er under der, når det har størst verdi.
Det er jo sånn at hvis brannvesenet må stå på en viss avstand og spyle vann på et solcelleanlegg som det er brann under, så er det jo vanskelig for deg å få vannet dit det trengs. Så det kan jo fort føre til at de må påføre mer vann enn de ville ha måttet gjort ellers. Askobrannen vel et eksempel på at det ble brukt skogbrannhelikopter på å dumpe vann på, på taket. Som jo på en måte kanskje et ekstremt tilfelle, men viser jo litt hva som mulig, og som visst nok var veldig effektiv for den brannen. Men der var det store skader innvendig også, så der var det jo kanskje ikke sånn til det som var den utløsende årsaken til at at skadene ble såpass store.
Og nå jo vi inne på noe som veldig sentralt her i forhold til de som hører på, og det jo dette er hvordan man skal håndtere dette her, og jeg tenker man kan gå litt inn på dette med risiko, og risiko, har brannfolk noe risiko når de skal håndtere disse brann i solcellepaneler?
Ja, absolutt. Det som brannvesenet kanskje først og fremst må være bevisst på, er at det her jo elektriske anlegg, som veldig vanskelig å slå av. Altså, hvis det sol på solcellene, så vil det produsere. Eller, det i hvert fall svært vanskelig å slå av solceller. Det finnes jo gjerne en sånn brandmannsbryter som du kan bryte strømmen, altså hindre strømmen fra solcelleinstallasjonen fra å gå inn i bygningen. Men oppe i selve solcellene, så vil jo solcellene produsere spenning og strøm. Og det kan være snakk om spenningsnivå på 1000 eller opp til 1500 volt, sånn at det absolutt stor fare for elektrisk sjokk hvis en kommer i kontakt med noe av det som, noen deler som skadet i brannen, og som gjør at strømmen går andre plasser enn det som den skulle ha gjort. Så det med berøringsfare og spenningssatte komponenter er noe som absolutt brannvesenet må være på når det skal gå til innsats i et sånt en brann i et solcelleinstallasjon.
Så dette med fysisk kontakt, det kan være litt skummelt.
Ja, og det kan jo være enten fysisk kontakt med, altså direkte med en del av solcelleinstallasjonen som normalt har spenning på seg, fordi at plastisolasjonen smeltet bort, for eksempel. Eller fordi at strømmen har funnet nye baner gjennom takrenner eller beslag eller gjennom andre deler som har kommet i kontakt med det. Så det trenger ikke være direkte kontakt med solcellestasjonen. Det kan også være via andre ledende materialer.
Ledende, ja.
Og så er det jo sånn at vann leder jo elektrisitet. Kan dette være en risiko i forhold til håndteringen, eller?
Vann leder jo strøm til en viss grad, men ikke så veldig godt. Og der er det gjort forsøk på, altså med å bruke strålerør og spyle på høyspent komponenter, som skulle representere en spenningsatt del av en solcelleinstallasjon. Da. Og ut fra det så hadde det kommet frem til at hvis en bruker samlet, altså hvis en spyler med samlet, altså kompakt stråle, så utgjør det på en måte en mer og mindre sammenhengende søyle med vann. Da bør du holde 5 meter avstand ifra der du står til det du skal spyle på som kan være spenningssatt. Men hvis den bruker spredt stråle, så vil på en måte vannstrålen bli brutt opp i mindre dråper. Men da var det tilstrekkelig å bruke 1 meters avstand før det på en måte ikke var noen praktisk fare for strømgjennomgang gjennom vannstrålen. Da.
Ja, så hvis du nært, så må du ha spredning i strålebildet, og hvis du litt lengre vekk, så kan du kjøre på med kompaktstrålebildet.
Ja, så det jo en sånn sett praktisk og grei tilnærming som det går an å forholde seg til. Så det forutsetter også at det brukes fersk vann. Altså, hvis man bruker saltvann til å slokke med, så vil jo måtte, så må man holde mye bedre avstand, og for det vil jo kunne lede strøm mye bedre enn ferskvann. Og så er det jo det med å ikke ende opp med å stå i en dam med vann, da, som også kan være risikabelt. Da, i en dam vil det jo være mye lettere å få en sammenhengende elektrisk krets. Så det er jo ting som man må være obs på når man skal spyle vann på solcelleanlegg som det kan være spenning på.
Ja, ok. Og er det noen andre muligheter? Hørte disse her brannmannsbryterne også en greie?
Nei, altså, det her brannmannsbryterne vil jo bare bryte strømmen fra bryteren og inn i bygget. Så hvis den trenger å gjøre noe oppe, altså på solcellesiden av den bryteren, så vil jo ikke den bryteren ha noen funksjon. Så da jo egentlig eneste måten å skru av strømproduksjonen fra solcellene jo å dekke deg til, sørge for at det ikke der får noe sollys på seg. Og der og det finnes en type sånn svart skum som det som skal være utviklet for det, og som kan brukes til å spreie på og dekke over solcellene for å rett og slett blokkere lyset fra å treffe solcellene, som jo på en måte den eneste måten å skru av en solcelle på. Så det har jeg ikke testet ut det type skum selv, men det jo bare en praktisk metode for å gjort anlegget strømsikkert, da, og rett og slett hindre at sola treffer solcellene. Da har du på en måte tatt energien allerede ved rota.
Ja, og sånne her brandduker, det har blitt veldig populært de siste årene. Er dette noe som kan bidra med å ta ut energien i solcellepanelet?
Ja, det jo ble gjort en stor studie på i USA for en god, ja det begynner å bli over 10 år siden, tror jeg. Der testet de ut forskjellige typer presenninger og duka, og der så de at ja, noen av presenningene virket tilsynelatende bra, og noen så jo veldig tett og kraftig ut, men hadde veldig liten effekt. Sånn at, ja, det med å dekke over med en duk, det vel et stort kanskje. Det kan fungere, men det avhengig av at duken tett nok for lys, da. Det, kan, altså, det jo sånn, hvis ikke det kommer sol på, eller hvis ikke det noe lys på et solcellepanel, så vil det ikke produsere noe strøm. Så da har du på en måte blokkert det. Men hvis du har et veldig, veldig bra solcelle, så vil du kanskje kunne produsere strøm med mindre lys enn du kunne ha gjort med et litt dårligere solcellepanel.
Er det noe forskjell på tak, altså om det ligger liggende eller litt skrått? Ja.
Det som kravet til brandegenskaper på takoverflater i Norge er jo en testmetode, eller en klassifisering som heter B-Roof T2. Og det er jo en type brandtest. Dette er det der man tenner på en liten sånn trekrybbe på 40 gram, og som settes på takoverflata, og så skal ikke det spre seg utover en viss avstand oppover taket. Og det er på en måte det som er kravet til takdekking i Norge. Og det som jeg har sett er at selv om du har en takdekking som er godkjent og som tilfredsstiller de kravene, så er det fullt mulig å få brandspredning i det taket hvis du monterer solceller på. Sånn at solcellene gjør at brandpåkjenningen blir større enn det som på en måte den testmetoden tester det for, da. Sånn at ja, selv om taket er på en måte helt innenfor og godkjent etter alle regler og klassifiseringer, så er ikke det noen garanti mot at branden kan fint spre seg veldig godt bortover det taket hvis det monteres solceller oppå.
Man har jo mange ulike tak, flatetak, skråtak, ja, sikkert noen tak som jeg ikke vet om. Hvordan påvirker dette egentlig brand da?
Solceller kan jo monteres på tak på bygninger, det er jo kanskje det mest vanlige, og da er det jo enten på store flate tak på type industribygg eller lagerhalla eller noe sånt, det er jo på en måte ofte brukt for veldig store solcelleanlegg. Og så er det jo mer vanlig med skråtak på mindre boliger, eneboliger og den størrelsen av bygg. Og der på flattak er det gjort en del, en danske som har gjort, som heter Jens Christensen, som har gjort tatt doktorgrad på det med solcellebrand på flate tak. Så han har jo undersøkt på en måte, slags effekter som skjer der, og ser jo at ja, den her hulrommet som oppstår mellom takoverflata og solcellepanelene er på en måte, veldig godt egnet til å spre branden utover et stort område, utover taket på flate tak. Og på de forsøkene som han gjorde der, så han jo at for eksempel vinden, det bestemte jo i stor grad hvor retningen som branden spredde seg på. Og så gjorde de jo med noen forsøk for et par år tilbake på skråtak. For der vil jo skorsteinseffekten bli mer dominerende. Og det så man helt tydelig også i forsøkene, at når det oppstod brann under solcellepanelene på et skråtak, så blir på en måte lufta under solcellepanelene varmet opp av brannen, og så oppstår det en veldig sånn skorsteinstrekk i det hulrommet oppover. Så da så man at da spredde brannen seg på en måte oppover taket, mer uavhengig av vindretningen sånn sett. Da kjørte med to forsøk, det ene hadde med litt vind oppover taket, og det andre hadde med på måte, ganske kraftig motvind, altså nedover taket da. Men i stor grad så, så spredde brannen seg på en måte oppover i en sånn søyle oppover taket i begge der tilfellene. Så der fikk man på en måte illustrert at, den skorsteinseffekten vil dominere retningen på, brannspredningen på, skråtak. Og så på en måte ekstremt tilfelle av skråtak er jo en vertikal fasade igjen også. Det er jo en, så mye av det samme der. Der vil jo solcellene være montert vertikalt oppover en vegg. Og gjerne med et hulrom på baksiden, og du vil få den samme skorsteinseffekten som vil på en måte drive brannen og de varme gassene oppover i hulrommet.
Var det noen som skilte seg ikke mer ut enn det andre?
Nei, det går jo litt på det her med hastigheten, altså hvor fort brannen kan spre seg. Altså ja. på et flatt tak så vil det på en måte ikke, vil jo ikke den skorsteinseffekten være med på å drive brannspredningen bortover, mens sånn som jeg så hastigheten på brannspredningen i det forsøket som jeg gjorde på en vertikal fasade var jo veldig mye større enn de forsøkene som viste brannspredningen på flate tak, der du er på en måte avhengig av strålevarmen fra flammen og at det sprer seg bortover uten hjelp av den skorsteinsoppdriften.
Ja,
så er det klart hastigheten på flammespredningen, den vil nok være vesentlig større når du har en skorsteinseffekt til å dytte på.
Så absolutt.
Ja, men du regner litt i forhold til risiko. Altså, er det noe vits at brandvesenet skal slukke og styre på oppå taket? Er ikke det litt farlig da?
Ja, jeg tenker det et veldig vanskelig og interessant spørsmål, som jo brandvesenet da står midt oppi når de da rykker ut en brand. Og er det sånn at konsekvensen blir større ved at de dynker taket med vann, og sånn sett fører til, eller kan føre til ganske store brandskader, eller vannskader, nedover i bygningen? Sett opp imot, hvis de hadde latt det brenne, og brandmotstanden til takkonstruksjonen er så god at branden ikke vil spre seg ned i bygningen uansett, og branden vil på en måte brenne ut av seg selv i løpet av, altså når de brennbare materialene som er på solcelleinstallasjonen har brent ut. Det som jeg så i de skråtakforsøkene som jeg gjorde, da lot vi bare branden brenne ut, da hadde vi ikke noe aktiv slokking av den. Og da var det egentlig bare tak, altså takmembranen som brant opp. Og den brant alt i alt en times tid, og så slokna den, og så var det ikke noe brandspredning ned gjennom den takkonstruksjonen. Og den takkonstruksjonen, det var jo egentlig bare en 20 mm sponplate. Så det var jo ikke noe sånn ekstremt stor brandmotstand i den konstruksjonen heller, men i det tilfellet så var jo det nok til å hindre at brannen spredde seg inn i bygningen. Og de skadene som jeg så der, det var jo brent takbelegg, ødelagte solcellepaneler, og sånn sett ja, svidde sponplater under takbelegget. Men når man hadde byttet ut takbelegget og sponplatene, så var jo på en måte resten av konstruksjonen klar for ny test igjen da.
Ja, det er jo litt interessant det der, fordi at jo mer vann du bruker, jo mer syndeflod blir det. Og jeg tenker jo funnet deres fra studien er jo ganske interessante, og det kan jo lene seg litt mer mot at man faktisk tar og lar ting brenne ned rett og slett i form av at takkonstruksjonen tåler det. Det tror jeg kan være helt innenfor det. Og deretter så minimerer man både skade på resten av bygget og risiko for mannskap.
Ja, det er klart det stiller noen utfordringer til den som skal ta, den som er innsatsleder og som skal ta det valget om å la det brenne. Og kan da være trygg på at konsekvensen av det ikke blir at det sprer seg til en nabobygg, eller at konsekvensen blir enda noen knepp større enn at, altså, sette opp mot vannskadene i det bygget som står i brann. Så det er klart det er noen utfordringer der, men hvis noen forutsetninger er til stede, for eksempel det med hvis du kan vite at brandmotstanden til taket er så og så god, sånn at du kan føle deg trygg på at eventuelt overvåke fra innsida eller på et eller annet vis, sikre at branden ikke sprer seg inn i bygget, og kan ha kontroll på spredning til nabobygg eller, på andre vis, sikre seg mot andre typer konsekvenser.
Og der tenker jeg at bygningseier kan være en nøkkelperson i håndteringen av dette her. At man har en god dialog og bruker han som kjentmann. Ta kontakt og spør hva er dette her og hvordan skal vi håndtere dette her. Men jeg jo litt bekymret for håndteringen fra brannvesenets side. Det jo en vond vane å vende da, når vann på brann har som oftest fungert.
Jeg ser, helt klart den, utfordringen. Det, er nok et, vanskelig valg å ta som, innsatsleder å si at nei, stopp vannet her. Jeg skal jo spare på vannet for å få mindre vannskader og la det brenne. Det, er nok en tøff avgjørelse å ta, men jeg synes det er et interessant spørsmål å, stille i hvert fall.
Ja, absolutt. Jeg helt enig. Men da, Reidar, da tenker jeg at vi begynner å nærme oss en liten landing. Men før vi avslutter dette spennende temaet, for dette er jo noe som er faktisk folk som er veldig interessert i for øyeblikket, og det vil jo bli bare mer og mer aktuelt. Så tenkte jeg kanskje kunne komme med noen siste råd til de som lytter på i forhold til dette temaet.
Jeg vil gjerne at folk ikke skal tenke at det er veldig brandfarlig med solceller. Altså det, i hvert fall hvis solcellene er i orden, og de er gjort sånn som de skal, og det er alle elektriske koblinger er bra, så, er sannsynligheten for brand ganske liten. Og solceller alt i alt er jo en veldig bra type teknologi, og jeg ønsker jo at vi skal installere massevis av solceller for å, kunne produsere kortreist og fornybar strøm rundt omkring i hele, verden. Og det å ta i bruk overflater på bygninger til å produsere strøm, mener jeg er en veldig bra ting å gjøre. Så, det er jo ikke meningen at det her brandutfordringene skal måtte stoppe opp eller hindre folk i å montere solceller, men jeg håper jo at det er noen sånne ting som det kan være lurt å tenke på, og sikre at, både sannsynligheten for brand blir så liten som, jeg må akseptere at den skal være, og at, at den har tenkt litt igjennom konsekvensen av, brann, både for bygningen og for, det som er inne i bygningen, og for så vidt også for brannvesenet sin, del, når de da kommer og skal gjøre sin innsats uten å risikere liv og helse på, å gjøre, den jobben som de er satt til å gjøre.
Ja, jeg er helt enig, og det var jo litt sånn som for noen år siden at det var jo en litt sånn frykt da i forhold til disse elbiler, men jeg ser jo nå at dette i forhold til solcellepaneler er vel kanskje ikke så farlig.
Absolutt, og det, er jo sånn, det er jo sånn med alt som har en, som har en nytte, det har en, bakside og en risiko med seg, og så, lenge vi kan, være litt bevisst på den risikoen og forholde oss til den og måtte gjøre det som er fornuftig for å holde den risikoen på et akseptabelt nivå, så mener jeg det. Det er ikke noen grunn til å droppe hverken elbiler eller solcellepaneler på grunn av en sånn frykt for ting som, kan skje.
Mm. Ja, det hadde blitt litt rart. Men Reidar, jeg tenker tusen takk for at du ble med oss i dag og gav oss dine verdifulle innsikter om brann i solcellepaneler. Tusen takk.
Jo, det er det godt. Det var hyggelig å komme her og få fortelle litt om det som jeg forsker på til daglig.
Og tusen takk til deg, lytter, som har vært med oss i dag og hengt med oss rett og slett gjennom hele episoden, som har vært der til nå. Jeg håper du fant denne episoden som informativ. Følg podcasten for flere spennende episoder fremover, og hvis du har tips eller ris eller ros, så ikke nødvendig med å ta kontakt. Jeg håper du vil støtte podcasten via Patreon, og du finner meg på Facebook, Instagram, LinkedIn og på Brandcast. Takk for nå.